Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20 yanvardagi ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori imzolandi. Qarorga ko'ra, ichki ishlar organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimini yaratish maqsadida soha olimlari, faxriylari va jurnalistlardan iborat jamoatchilik kengashlari tuziladi. U ichki ishlar vazirligi va uning hududiy bo'linmalarida jamoatchilik asosida doimiy faoliyat yurituvchi maslahat kengash organi hisoblanadi. Jamoatchilik kengashlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Ichki ishlar organlari faoliyatida qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, soha bo'yicha ijtimoiy fikrni o'rganish va tizimli monitoring olib borish. Ichki ishlar organlari faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlari loyihalarini ishlab chiqarish jarayonida ijtimoiy fikr va jamiyat manfaatlari hisobga olinishini ta'minlash choralarini ko'rish. Ichki ishlar organlari faoliyatidagi korrupsiya holatlari bo'yicha internet va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan xabarlarni batafsil o'rganish va uning natijasini keng jamoatchilikka yetkazishdan iborat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.